Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Od danas rade tržni centri, a lekari strahuju od popuštanja mera i apeluju na poštovanje propisanih, jer je veliki broj pacijenata u teškom stanju.
Lepo je vreme, ljudi su željni provoda, ljudi su željni izlazaka, a svako nepoštovanje mera mi najviše osetimo. Sve dok obuhvat vakcinacijom ne bude toliki da bude većina stanovništva vakcinisana, mi nećemo biti ni blizu normalnog života.
Ne prestaju napadi iz Prištine na manastir Visoki Dečani i njegovo sveštenstvo.
Ja se nadam da će se i međunarodna zajednica ovim pozabaviti. To je svetska kulturna baština i Srpska pravoslavna crkva jeste stub onoga što znači Srbija na Kosovu i Metohiji.
Na današnji dan pre 22 godine NATO raketirao međunarodni putnički voz u Grdeličkoj klisuri.
Isti bol i tuga, a što je najgore, što zločinci, NATO zločinci posle 22 godine smatraju da su opravdano bombardovali.
Počinje Ramazanski post koji traje 30 dana. Danas je tačno 6 decenija od prvog čovekovog leta u svemir. Počeo teniski turnir u Monte Carlo, sutra kiša i pad temperature do 16 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji je nešto bolja. Počeli su da rade tržni centri od 6 do 22 časa uz poštovanje svih epidemijskih mera. Lekari strahuju od popuštanja mera i apeluju na poštovanje propisanih, jer je veliki broj pacijenata u teškom stanju. U Institut Torlak stigla je nova količina od 106.000 doza Pfizer-BioNTech vakcine. I sledeće nedelje očekuje se nešto više od 211.000 vakcina tog proizvođača. Premijerka Ana Brnabić kaže da očekuje još jedan kontingent Sinopharmovih vakcina od 500.000 doza, ali i nove količine Sputnik V vakcine. O trenutnoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji u prilogu Aleksandra Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je malo bolja. Sa radom su počeli i tržni centri, ali ne i restorani u njima. Međutim, lekari u infektivnoj klinici u Beogradu strahuju od popuštanja mera, kaže zamenica direktora te ustanove Ivana Milošević. Broj prvih pregleda u infektivnoj klinici je minimalno opao, navodi ona.
Tu su bolesnici koji se bore za svoj život i molim vas da nastavimo da poštujemo sve što se savetuje. Nekako ne osjećam se prijatno kad pomislim da će se mera opustiti zato što lepo je vreme, ljudi su željni provoda, ljudi su željni izlazaka, a svako nepoštovanje mera mi najviše osetimo. Sve dok obuhvat vakcinacijom ne bude toliki da bude većina stanovništva vakcinisana, mi nećemo biti ni blizu normalnog života. Taj izbor između vakcine nije samo izbor između života bez mera i života sa merama, to je za neki izbor između života i smrti, to ne smemo da zaboravimo.
U Srbiji se osim u Batajnici velika COVID bolnica nalazi i u Kruševcu. Od početka epidemije u Rasinskom okrugu više od 20.000 ljudi je obolelo od virusa korona. Polovina inficiranih je iz Kruševca. U toj bolnici trenutno se nalazi 350 pacijenata, ističe doktor Vladan Cvetanović.
Najmlađi pacijent trenutno kod nas na intenzivnoj nezi koji je na respiratoru skoro dve nedelje i 88. godište. To je nešto što recimo možda se izvuče kao pouka svim našim sugrađanima koji su eto možda i sinoć bili na nekoj od korona žurki. Kako su oni sigurni da možda oni neće biti sledeći koji će završiti na respiratoru? Šta je to što odvaja nekog od nekog drugog da će proći sa lakšom kliničkom slikom, da će neko završiti na respirator.
Ukoliko epidemijska situacija dozvoli, đaci će ponovo biti u školskim klupama od sledećeg ponedeljka, kaže premijerka Ana Brnabić.
Dakle, ono što očekujemo je da 19. aprila da se deca vrate u škole i nastava će se izvoditi na isti način kao što se izvodila dakle, od 1. septembra, odnosno pre nego što je nastao ovaj prekid, dakle po smenama, opet manja odeljenja sa obaveznom nošenjem maske i tako će i biti dok nemamo u potpunosti situaciju pod kontrolom, dok ne pobedimo u vakcinaciji i možemo da se vratimo normalnom životu.
Imunizacija je ključna u borbi protiv virusa korona, smatraju lekari. Srbija je po broju revakcinisanih prva u Evropi, a interesovanje za imunizaciju ne jenjava, navodi direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
To znači da dnevno imamo između 10, 15 i 20 hiljada građana koji se prijave preko portala e-uprave, plus 20 do 30 hiljada građana koji se vakcinišu ne dolazeći preko portala elektronske uprave ili preko našeg kontakt centra.
Za sada nema odluke o obaveznoj vakcinaciji za zdravstvene radnike, navodi predsjednica vlade Ana Brnabić.
I dalje ja verujem u to da ozbiljnost ljudi, odgovornost ljudi, a pre svega zdravstvenih radnika, vidjet ćemo ako bude bilo potrebno, nećemo bežati ni od kakve mere, ali u ovom trenutku ja zaista mislim da je to nešto što možete da uradite tim što razgovarate sa ljudima, direktori zdravstvenih institucija i ustanova se više angažuju. Videli smo tamo gde su baš jako angažovani, kao što je recimo Institut za majku i dete, da je tu vakcinacija preko 80%, dakle treba raditi sa ljudima.
Ministar prosvete Branko Ružić je zadovoljan odzivom studenata na vakcinaciju.
U Beogradu je to krenulo sasvim korektno, u Kragujevcu je bilo malo štucanje i tamo je pokrenuto na pravi način. U Beogradu, na primjer, imamo preko 100.000 studenata, otprilike 55% dolazi iz drugih gradova i opština u Srbiji. Ovaj ostatak je ovdje u Beogradu i u prva dva dana preko 1000 studenata koji su iskazali zainteresovanost i u tom periodu bili vakcinisani.
U našoj zemlji je do sada dato preko 2.900.000 doza vakcina, a skoro 1.200.000 građana je primilo obe doze. U Beogradu je vakcinisano gotovo 38% punoletnog stanovništva, a zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da je cilj da u glavnom gradu bude 750.000 vakcinisanih.
A prema posljednjim podacima koje smo upravo dobili, u posljednje 24 sata na virus korona je potvrđen kod 2965 osoba od 12.767 testiranih. Na respiratoru se trenutno nalaze 254 pacijenta, od posljedica virusa preminulo je još 38 osoba.
Na osnovu mišljenja kriznog štaba i Ministarstva zdravlja, Ministarstvo za rad uputilo je ustanovama socijalne zaštite i domskog smeštaja preporuku pod kojim uslovima korisnici mogu da izlaze i posećuju porodicu. Potrebno je pre svega da ustanovi u kojoj boravi nema potvrđenih slučajeva COVID-19 u posljednjih 14 dana. Korisnik mora biti vakcinisan sa obe doze i da je od posljednje doze prošlo najmanje dve nedelje ili da je preležao koronavirus, a da nije prošlo više od 3 mjeseca od početka bolesti.
Situacija u regionu, u Hrvatskoj zbog pogoršanja epidemijske situacije u 4 županije uvedene su strože mere, u Republici Srpskoj osim u Trebinju učenici od 1. do 9. razreda od danas su ponovo u školama. U Sloveniji je ukinut 6-mjesečni noćni policijski čas i ponovo su otvorene škole. Kakva je situacija u svijetu?
Dok se svet imunizacijom bori protiv virusa korone, iz Amerike stiže upozorenje epidemiologa da je virus koji je 2 puta mutirao zarazniji i smrtonosniji. U više evropskih zemalja zbog povoljnije epidemijske slike mere se ublažavaju, dok se najstrože produžavaju u Holandiji. Američka kompanija Johnson & Johnson počela je danas sa isporukom svojih vakcina protiv COVID-19 u Evropsku uniju, izjavio jedan zvaničnik Evropske unije.
Idemo sada u Italiju, tamo su u većem delu zemlje ublažene anti-COVID mere, ali zbog vladine politike umerenog otvaranja raste nezadovoljstvo ugostiteljskih radnika. Iz Rima se javlja Marinela Ražnatović.
S obzirom na nešto povoljniju epidemijsku sliku, u posljednjih nedjelju dana 25% je manje novozaraženih, vlada je ublažila anti-covid mere, pa i od danas 48 od 60 miliona Italijana u narandžastoj zoni. U 16 od 20 regija otvorene su sve prodavnice, frizerski, saloni za ulepšavanje. U klupama su svi osnovci nižih razreda, dok 50% učenika srednjih škola ima nastavu na daljinu. Vlada planira da se što pre svi učenici vrate u škole, jer posljednja istraživanja pokazuju da raste broj mladih između 14 i 16 godina koji odustaju od školovanja. Mesečno u svakom trećem razredu jedan učenik napusti školu. Protiv vladine politike su vlasnici kafića i restorana koji u organizaciji pokreta IO APRO Ja otvaram sa 130 autobusa iz cele zemlje dolaze u Rim da popodne protestuju tražeći da im se dozvoli da normalno rade za vreme ručka uz poštovanje svih anti-covid mera. U celoj Italiji kafići i restorani su otvoreni do 18 sati, ali piće i hrana mogu samo da se odnesu, a ne i konzumiraju u ugostiteljskim objektima. Protest vlasnika restorana i kafića nije odobrila gradska uprava policije. U zvaničnom saopštenju se navodi da je prostor ispred parlamenta već zauzet. Bune se medicinski radnici zbog vladine odluke da moraju da se vakcinišu ili će u smanjenje plata biti premešteni na drugo radno mesto. Medicinari tvrde da je odluka protivustavna. Gradske vlasti brine mogućnost izbijanja nemira, kao što se dogodilo pre nedelju dana istim povodom zbog protesta vlasnika kafića i restorana, a sve izvesni da su Italijani na ivici izdržljivosti.
Upravo smo dobili vest da je u Parizu jedna osoba ubijena, jedna ranjena u pucnjevi ispred bolnice u 16. arondispanu. Kako prenosi francuski Figaro, reč je o bolnici Henri Dinan ispred koje je nepoznati napadač pucao na muškarca i ženu, nakon čega je jedno od njih podleglo povredama. Napadač je nakon pucnjeve pobegao na motoru, a istraga je u toku. I sve te još dve vesti.
Izvršni odbor Nemačke hrišćansko-demokratske unije podržao je lidera te partije Armina Lašeta kao kandidata za kancelara Nemačke. Opšti izbori održavaju se na jesen, a kancelarka Angela Merkel obećala je da se više neće kandidovati. Iranske vlasti saopštile su da je identifikovana osoba koja je prekinula napajanje električnom energijom u nuklearnom postrojenju Natanz, prenosi iranski sajt Nur News, pozivajući se na svoje izvore u obaveštajnoj zajednici. Preduzete su sve mere da se uhapsi ta osoba.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ne prestaju napadi iz Prištine na manastir Visoki Dečani i njegovo sveštenstvo. Nakon što je organizacija Evropa Nostra manastir Visoki Dečani stavila na ovogodišnju listu 7 najugroženijih spomenika kulture u Evropi, iz Prištine stižu optužbe da je iguman manastira Sava Janjić počinio ratni zločin. Iguman te optužbe Saveta za zaštitu ljudskih prava u Prištini naziva lažima i uvredama i odgovara rečima gospodnjim: blaženi ste kad vas sramote i progovore. Premijer Ana Brnabić upozorava da su ti napadi pokazatelj koliko je ugrožena srpska kulturna baština, ali i Srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji. Nada se da će se međunarodna zajednica time pozabaviti na ozbiljniji način. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Napadi na igumana Savu Janjića su, nažalost, pokazatelj toga koliko su ugrožene srpska kulturna baština i crkve na Kosovu i Metohiji, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Očekuje da se povodom teških optužbi na račun Janjića oglasi i međunarodna zajednica.
Ja se nadam da će se i međunarodna zajednica ovim pozabaviti na još ozbiljniji način. Mislim da je Sava Janjić meta samo zato što čuva se te Visoke Dečane, a postoje tamo ljudi koji ne žele da Visoke Dečane postoje. To je svetska kulturna baština i Srpska pravoslavna crkva jeste stub onoga što znači Srbija na Kosovu i Metohiji i život srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da su optužbe kojima se Sava Janjić tereti za ratne zločine pažljivo smišljene kako bi se zamaskirala istina o ugroženosti manastira. Podseća se da su Visoki Dečani zbog učestalih napada ekstremista punih 20 godina pod oružanom zaštitom međunarodnih snaga. Srpska lista od zvanične Prištine traži da se ogradi od pritiska na Savu Janjića. Dobar poznavalac prilika na Kosovu i Metohiji, novinar i književnik Živojin Rakočević, kaže da je Sava Janjić meta zbog svojih demokratskih stavova i zaštite srpskog identiteta i Srpske pravoslavne crkve u pokrajini.
To je čitava mreža tih paralelnih organizacija koje decenijama napadaju Savu Janjića i oni su specijalizovani da demokratske ljude, da demokratski potencijal na Kosovu unište i da proizvode haos koji je potpuno ovdje legalizovan i kroz institucije. U ovom trenutku Sava Janjić i njegov demokratski kapacitet daleko nadilazi sve ono što institucije u Prištini imaju.
Rakočević apeluje na državu Srbiju da Savi Janjiću obezbedi fizičku zaštitu.
Mora da se zna da je bezbednost Save Janjića fizički ugrožena u ovom trenutku, jer on živi u svom dečanskom getu i iz tog geta mora povremeno da izlazi. To je najbolji dokaz da Dečani, da KFOR, da međunarodna zajednica moraju biti štićeni oružano i da vojne snage moraju biti u blizini naših manastira, na njihovim kapijama i da mi i čovečanstvo ne smemo dozvoliti nikada nasilje nad najvažnijim spomenicima naše kulture koje je verifikovao svet.
Iguman Sava Janjić je na Twitteru naveo da povodom laži i uvreda na njegov račun u nekim kosovskim medijima može samo da odgovori rečima gospodnjim. Manastir Visoki Dečani više puta je bio meta čak i oružanih napada, a godinama unazad je na listi ugroženih objekata od značaja za hrišćansku i svetsku kulturu uopšte. O situaciji na Kosovu i Metohiji sutra će na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija govoriti ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
Na meti vandala nisu samo verski objekti Srpske pravoslavne crkve na Kosmetu, ukazuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, navodeći da su nepoznati počinioci obili ambulantu u selu Gojbulja kod Vučitrna. Pričinjena je materijalna šteta. Zahtevaju hitnu reakciju nadležnih i hapšenje počinilaca. Navode i da nije prvi put da se ta zdravstvena stanica nalazi na meti vandala, te da su u vreme pandemije koronavirusa sve češći napadi na zdravstvene objekte u srpskim sredinama.
Na današnji dan pre 22 godine avioni NATO raketirali su međunarodni putnički voz na relaciji Beograd-Niš-Skoplje. Identifikovano je 15 poginulih, među kojima i 6-godišnji Branimir Stanijanović i jedna trudnica. Tačan broj stradalih nije utvrđen, u vozu je bilo najmanje 50 putnika. Ispred spomenika kod železničkog mosta u Grdelici održana je komemoracija žrtvama tog zločina, izveštava Srđan Conić.
I posle 22 godine sećanja ne blede. Vladimir Nikolić gledao je kada su dve granate ispaljene iz aviona NATO pakta pogodile voz 393 na mostu preko Južne Morave u Grdeličkoj klisuri. Užasne slike nezapamćenog zločina i danas su mu pred očima.
Najopasnije što je bilo kad sam izašao tu u bašti, ruke, noge, tela od ljudi koje je izletalo od bombardovanja. Video sam i ljudi koji su skakali u Moravu.
Vreme ne može da izleči tugu članova porodica koje su u vozu izgubili svoje najmilije. Najmlađa žrtva, Branimir Stanijanović, imao je samo 6 godina. U vozu je bio i mladi bračni par Marković-Bjeletić, Ana i Ivan, pred kojima je bila velika naučna karijera. Anin otac Žarko i danas ne skriva tugu.
Isti bol i tuga, a što je najgore, što zločinci, NATO zločinci, posle 22 godine smatraju kao njemački ambasadori i Amerikanci što pričaju da su opravdano bombardovali, to je tužno i sramota.
Na spomen obeleže pored mosta na Južnoj Moravi venci i cveće položile su delegacije grada Leskovca, Železnica Srbije, pripadnici vojske.
Svaki život neprocenljivo je vredan. Jedna žrtva ne biva zaboravljena, jer je učinjena velika nepravda.
Tačan broj poginulih putnika u vozu u Grdeličkoj klisuri još nije utvrđen. Identifikovano je 15 tela, u vozu je bilo preko 50 putnika. Zločin kao opomena da se čuvamo neljudskog u ljudima i kao poruka da ne sme nikada se zaboravi, zbog generacija koje dolaze.
Ovo su novosti dana. Ministar saobraćaja Tomislav Momirović izjavio je da je tokom letnje sezone sa aerodroma Nikola Tesla planirano 800 čarter letova za Tursku i Egipat. Očekuje da će masovna vakcinacija omogućiti otvaranje svih granica. Momirović je naveo da su u planu letovi iz Beograda ka grčkim ostrvima Kritu, Rodosu, Kefaloniji, Zakintosu, Krfu i Skijatosu, kao i sezonski letovi za Dubrovnik i Split.
Firme koje su zbog pandemije odložile plaćanje poreskog duga i doprinosa, danas moraju da uplate treću ratu, saopštila je Poreska uprava. Oni koji ne izmire dugovanja na vreme, gube pravo na njihovo odloženo plaćanje i moraju da plate celokupni iznos. Poreski obveznici više informacije mogu da dobiju u kontakt centru Poreske uprave ili na šalterima Vaš poreznik u 37 filijala u Srbiji.
Skupštinski odbor za evropske integracije usvojio je set zakona iz oblasti energetike i rudarstva koje će poslanici razmatrati na sednici Skupštine u četvrtak 15. aprila. To su predlozi zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, kao i izmene i dopune zakona o energetici i zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koje je podnela Vlada Srbije. Rad odbora pratila je Nataša Ćimović. Novi zakon iz oblasti energetike i rudarstva su, kako je istaknuto na odboru, potpuno usaglašeni sa standardima Evropske unije. Također otvaraju vrata velikim investitorima da rade u Srbiji zajedno sa našim javnim preduzećima, a svim građanima da pored toga što su potrošači, budu i proizvođači energije, da postavljaju solarne panele na svoje kuće ili zgrade, ali i da zamene prozore i vrata i da njihovi računi za električnu i toplotnu energiju budu niži nego što su trenutno, uveravaju u resornom ministarstvu. Državna sekretarka Jovanka Atanacković rekla između ostalog da se zatvaranje termoelektrana na ugalj neće desiti preko noći, već je planirano da Srbija do 2030. godine za odsumporavanje gasova koji izlaze iz tih elektrana uloži oko milijardu evra.
Jedini način za dekarbonizaciju koja je zahtev cele Evrope i cele globalne politike jeste da kada gasimo elektrane na ugalj, koji će se desiti u periodu od narednih nekoliko decenija, moramo imati zamenske kapacitete. Zamenski kapaciteti jesu upravo obnovljivi izvori energije.
Poslanica SNS-a Dubravka Filipovski podsjetila je predstavnike ministarstva da ni Nemačka nije zatvorila svoje rudnike ni termoelektrane na ugalj, već ih je modernizovala po ekološkim standardima. Ona je također pitala da li su pokrenuti neki postupci protiv investitora koji ne vode računa o zaštiti životne sredine.
Da li će ministarstvo pokrenuti neke aktivnosti prema inostranim firmama koje su do sada došle i rade, a ne ispunjavaju u pravoj meri ekološki standard?
Pomoćnik ministarke rudarstva i energetike Dejan Miljanović je odgovorio da će kazne biti rigorozne, bez obzira na to da li propise krši domaći ili strani investitor. Jedna od mera koja se kaže već sada primenjuje na slučaju Ziđin je stopiranje radova u rudniku.
U prethodnom periodu smo imali primjer pre svega u Boru, gdje smo uočili izvesne neusaglašenosti sa svim onim što je projektom bilo definisano. Dobili su vrijeme da otklone nedostatke, deo nedostataka su otklonili, deo nisu. Tamo gdje nisu, obustavili smo rudarske aktivnosti, pre svega na izradi ventilacionih okana, na izradi niskopa, znači rudarskih objekata u rudniku Jama, nisu do kraja ispoštovali naše naložene mere i radovi su obustavljeni. Krenuli smo i u analizu svih potencijalnih zagađivača reke Pek, nama je u interesu da sve naše reke, naša životna sredina, naš životni ambijent bude onako kako naši građani i mi sami zaslužujemo i da pokažemo da jednostavno i rudarstvo u Srbiji može da bude održivo kao i svuda u Evropi i svetu.
U Srbiji se 40% energije baca kroz prozor, jer zgrade i kuće nemaju dobru izolaciju, upozoravaju u Ministarstvu energetike i kažu da će zakon o energetskoj efikasnosti prvenstveno doneti uštede. Također je upozoreno da cena struje ne može večito da bude socijalna kategorija i za sve ista, već će se u dogledno vreme definisati status energetski ugrožen kupac.
A u emisiji govorimo i o naglom skoku cena suncokretovog ulja. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će država intervenisati ako dođe do drastičnijeg skoka cena ovog proizvoda, koje se trenutno kreću između 160 i 200 dinara za liter. Ulje je prema njegovim rečima poskupilo zbog velike tražnje na svetskom tržištu, ali i zbog nešto slabijeg roda suncokreta u poslednjoj sezoni. Na početku nove proizvodne godine za tu uljaricu veliki trgovci su izašli i sa otkupnim cenama za unapred ugovorenu proizvodnju, koje su sa 280 skočile na čak 410 evra po toni, zato što je naše tržište u toj oblasti visoko zavisno od ekonomskih kretanja na svetskim berzama. Priča o tome ima Ivan Jovanović.
Epidemija koronavirusa dovela je do poskupljenja na međunarodnom tržištu poljoprivrednih proizvoda. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kao primjer navodi cenu ulja, koja se u Srbiji za liter tog proizvoda kreće između 160 i 200 dinara.
Prošle godine je u ovo doba na zeleno prodaja suncokreta bila 280 eura po toni. Ona je sad 410 eura po toni. Ponuda za poljoprivrednike ko hoće da ugovori prodaju. To je razlika, ja mislim, skoro 50%. Što tiče kukuruze, isto su sad te prodaje na zeleno mnogo veće cene. U svetu je tražnja za hranom dramatično skočila, to je, mislim, posledica sve korone i iščekivanja šta će biti sa svim tim.
Nedimović kaže da država vodi računa o cenama ulja u domaćim prodavnicama.
Ulje će biti dovoljno, to nemojte da imate ni jednu dilemu. Ministarstvo trgovine i poljoprivrede imaju alate kako da intervenišu ukoliko dođe do poremećaja na tržištu i ne treba bude nikakvih bojazni. ako ograničite cenu ulja, može se desiti da sve ode u izvoz i onda da dođe do nestašice. Ulje dugo nije, nekoliko godina nije došlo do skokova cena. Evo ove godine velika potražnja. S jedne strane imate poljoprivredne proizvođače koji trljaju ruke, dobra cena suncokreta, s druge strane imate kupci, uvijek mi moramo naći neki balans.
Direktorka Udruženja velikih trgovaca žitarica i uljarica Žita Srbije, Sunčica Savović, rekla je da je malo verovatno da ćemo pre nove žetve suncokreta moći da računamo na niže cene ulja u našoj zemlji, zato što su naše uljare kao proizvođači u toj oblasti visoko zavisne od kretanja cena na svetskim berzama.
Kada bi spustili cenu, neke druge kompanije bi kupile njihovo ulje i izvezle na druga tržišta gde se može prodati po višim cenama. Opet, ako bi samovoljno podigli cenu, neko drugi bi već kupio suncokretovo ulje u Italiji, Mađarskoj ili drugde, uvezao ga u Srbiju i njihovo poslovanje gušio sa nižom cenom. I na taj način funkcionišu kod nas stvari.
Savovićeva veruje da Srbija u kontekstu COVID krize neće imati veće izazove u snabdevanju osnovnim poljoprivrednim proizvodima, kao što su recimo suncokret, pšenica, kukuruz i njihove prerađevine.
Za sada nema uopšte potrebe brinuti o tome, zato što mi imamo više nego dovoljne zalihe. I ono što inače ide u izvoz uvek ide nakon što su domaće potrebe za tekuću ekonomsku godinu potpuno pokrivene. Čak ni pre godinu dana kada je toliko drastično porasla tražnja za pšeničnim brašnom, u tom trenutku naše zalihe nisu bile značajno smanjene. Zaista tu ne vidim razloga za brigu.
Za razliku od ratarstva, veći viškovi na našem tržištu zbog pada domaće i izvozne tražnje postoje u stočarskoj proizvodnji. Kako bi se ti problemi rešili, Ministarstvo poljoprivrede razgovara sa proizvođačima mleka. Ovih dana se očekuje i paket mera koje treba da ublaže izazove sa kojima se već mjesecima suočavaju odgajivači svinja.
U novostima dana sada govorimo i o obrazovanju. Danas počinje upise za specijalizovane škole i specijalizovane odeljenja u srednjim školama. Specijalizovane odeljenja postoji u 52 škole, namenjene su deci sa posebnim sposobnostima u oblastima istorije, geografije, biologije, fizike i računarstva. A u prvoj Beogradskoj gimnaziji predstavljen je portal Moja srednja škola, koji omogućava elektronski upis u škole kao i pametni IT kabinet upravo u prvoj Beogradskoj gimnaziji. Tamo je bila i naša Ivanka Joksimović.
Sve aktivnosti u vezi sa završetkom osnovne škole kao i upisom u srednju školu ove školske godine obavljaće se elektronski, bez podnošenja i jednog papira. Na stranicama portala nalaze se podaci o osnovnim i srednjim školama, a putem njega vršit će se i prijave za završni i prijemni ispit. Prvi put roditelji imaju sve što im je potrebno za upis dece u srednju školu na jednom mestu, objašnjava direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović.
Počeo od toga da već danas mogu da prijave svoju decu za polaganje prijemnog ispita u specijalizovanim odeljenjima umetničkih škola i gimnazija, preko toga da mogu da vide rezultate tih ispita, preko toga da mogu da vide u junu kada bude bio završni ispit rezultate i tog ispita, pa da i tu, ako je potrebno, ulože žalbu, preko toga da mogu da izraze svoje želje za upis dece u srednje škole, do najzad toga da mogu i da upišu decu u srednju školu. Dakle, umjesto da odlaze na 7 različitih mesta, dovoljno je da odu na portal Moja srednja škola.
U prvoj Beogradskoj gimnaziji predstavljen je i prvi pametni IT kabinet namenjen računarstvu i informatici, čiji se kompletan hardver i softver nalaze u državnom data centru, sve škole su povezane, a u toj učionici se nalaze terminali. Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da će uskoro biti 30 takvih pametnih kabineta širom zemlje, a da će kasnije to proširiti. Dodaje da u 48 gimnazija postoje specijalizovana računarska odeljenja, što govori o tome koliko je digitalizacija važna za naš obrazovni sistem.
Ovaj današnji prvi projekat je također pokazatelj da država i resorno ministarstvo i Vlada Republike Srbije radi na opremanju ovakvih računarskih kabineta, ali ne samo računarskih kabineta, jer podsjetit ću vas da je 10.000 tih takozvanih pametnih učionica već opremljeno, da je u ovoj godini plan da se opremi još 20.000 i da ako bude bilo sve po planu i programu, da još 10.000 privedemo kraju do kraja ove godine ili početkom iduće, što bi značilo da ćemo imati opremljenih 40.000 učionica.
Premijerka Ana Brnabić istakla je da se uz elektronske servise i e-upravu teži tome da deca iz Srbije budu spremna za poslove 21. veka. Podsjetila je da ove godine osnovnu školu završava prva generacija sa znanjem svih programskih jezika. Nastavit će se sa modernizacijom obrazovanja, ali i sa uvođenjem novih elektronskih servisa za sve građane, kaže premijerka Brnabić.
Želimo da imamo državnu upravu na svim nivoima, republičkom, pokrajinskom, lokalnom nivou, koji je tu na usluzi građanima Republike Srbije bukvalno 24 časa, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini.
Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja bit će održan od 23. do 25. juna, a roditelji će imati uvid u preliminarne rezultate tog ispita na pomenutom portalu 27. juna. Na istom portalu podnosit će se i žalbe na rezultate završnog ispita.
Danas, sa zalaskom sunca, počinje mjesec Ramazanskog posta koji je obavezan za sve punoletne i zdrave muslimane. Ramazanski post traje 30 dana i završava se Ramazanskim bajramom. Ramazan se smatra najvažnijim i najsvetijim mjesecom za muslimanske vernike, u kome je, veruje se, počelo objavljivanje za muslimane svete knjige Kurana. Ovo je druga godina za redom da se obeležava u vrijeme epidemije koronavirusa. Reisul ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović poručuje da vernici bez obzira na post mogu da se vakcinišu protiv koronavirusa i da su obezbeđeni svi uslovi da se u džamijama i molitvenim prostorima ispoštuju epidemiološke mere.
Musliman svoje životno vrijeme mjeri Ramazanom. Tako su naši dobri prethodnici planirali i u vremenu se orijentisali, pa je sve bilo ili će biti prije ili poslije Ramazana. Na veliku žalost, muslimani svijeta su prethodni Ramazan dočekali kao što i ovaj dočekujemo, u vanrednim okolnostima i mjerama, a ipak se nadamo boljim danima, boljim vremenima i Bogu se molimo za spas i lijek svakog čovjeka. Vjerujem da u svakom zlu ima makar jedan trun dobra, kao što vjerujem i da u ovom zlu koje je zadesilo čitavo čovječanstvo ima i neko dobro. Zato se nadam da smo spoznali mjeru, naročito svoju mjeru, da znamo šta je to višak, a šta je to manjak u našim prolaznim životima. Da smo naučili da je svaki višak otrov, a da je svaki manjak jedna nepravda u našim životima. U nadi da će nam Ramazan donijeti zdravlje duši i tijelu, Božju milost i oprost, od srca svim pripadnicima Islama u domovini i dijaspori želim sretne, zdrave i beričetne mubarek dane Ramazana. Ramazan i šerif, mubarek olsu.
Slušate i dalje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Milan Bigović nam donosi vesti iz sporta. Počinjemo teniskim turnirom u Monte Carlo koji startuje danas. I među prvim mečevima su na programu Lajović Evans i Kecmanović Fonjini. Tamo pada trenutno kiša, tako da se po prestanku očekuje i početak mečeva. Dočujemo sada kolegu Bigovića.
U Monte Carlo će igrati i Novak Đoković, od drugog kola čeka pobednika meča Ramos Sinner. Đere i Krajinović igraće sutra, rivali su Kačanov, odnosno Basilašvili. Inače, Novak je započeo 316. nedelju na vrhu svetske liste. Slede Medvedev i Nadal. Dušan Lajović je 31. Filip Krajinović 37. Miomir Kecmanović 47. a Laslo Đere 49. na svetskoj listi. U konkurenciji dama Nina Stojanović je 87. Teniska reprezentacija Srbije u Davis Cupu bit će u F grupi u Innsbrucku zajedno sa Nemačkom i Austrijom. Takmičenje počinje 25. novembra. Muška odbojka, finale play-offa, Partizan Vojvodina u 17 časova, prenos na RTS-u 2. Novosađani vode sa 2-1 u pobedama, potreban im je još jedan trijumf, Partizan se bori za majstoricu. Ženska košarka, dan odluke u šampionatu Srbije, Crvena zvezda Art Basket u 16 časova, u pobedama je 1-1. Fudbal Superliga 31. kolo, 5 utakmica, u 16 časova Inđija Bačka, u 18 Rad Novi Pazar, Napredak Mačva, Vojvodina Zlatibor i Radnik Metalac. Nastavlja se humanitarna akcija za lečenje Gavrila Đurđevića. Dres Dušana Tadića prodat je za 125.000 dinara, saopštila je organizacija Zajedno za život. Naš najbolji biciklista Dušan Rajović predvodit će Srbiju na 15. međunarodnoj trci Beograd-Banja Luka od 22. do 25. aprila. Dušan je član čuvenog Delco tima iz Francuske.
A na samom kraju emisije podsjećamo vas i da je danas tačno 60 godina od prvog čovekovog leta u svemir. Vidim zemlju, vidim oblake, vidim sve i prelepo je. To su bile reči Jurija Gagarina, sovjetskog kosmonauta koji je 12. aprila 1961. u svemirskoj kapsuli Vostok 1 napravio krug oko Zemlje za 84 minuta. Popeo se na visinu od 330 km od Zemlje. Slušamo audio zapis iz Tonskog arhiva Radio Beograda.
Temperatura u svemire, prvi termometar 24 gradusa, drugi termometar 23 gradusa, važnost kamere 49% по первому прибору, 46% второй прибор. Все системы работают хорошо. Самочувствие хорошее, настроение бодрое.
Поехали! Bio je to početak nove ere u istoriji ljudske civilizacije, ere osvajanja svemira. A u Rusiji se danas planiraju brojne manifestacije kojima će biti obeleženo 60 godina od prvog svemirskog leta sa ljudskom posadom. Mediji prenose da bi ruski predsjednik Vladimir Putin trebalo da otputuje u Engels, grad na jugu zemlje, gde je skulptura posvećena Gagarinu i nalazi se na mestu njegovog sletanja. Portparol zvaničnog Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je godišnjica svemirskog leta dan nacionalnog ponosa za Rusiju. U ovom trenutku vreme u Srbiji 25 stepeni je u Beogradu, 24 u Novom Sadu i Kragujevcu, 23 u Nišu i Somboru. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na visokim planinama krajem dana i tokom noći povremeno će padati sneg. Vetar umeren i jak promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu hladnije i oblačno sa kišom uz jak i umeren vetar. Temperatura bez većeg kolebanja od 10 do 12 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dana. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonski realizator Damir Gođevac. Spiker je Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Emisiju su uredili Miroslav Vojvodić i Nataša Raketić i ja vas u ime dežurne ekipe pozdravljam i zahvaljujem na ukazanom poverenju.